Poštovani slušaoci, dobrodošli u regionalni program. Iz studija u Pragu pozdravljaju vas Svjetlana Petrović i Una Čilić. Na samom početku emisije podsjećamo na aktualnosti dana. Na ulaznoj strani graničnog prelaza između Srbije i Sjeverne Makedonije postavljena je tabla Open Balkan, kojom se obilježava traka namijenjena prevoznicima kompanija iz Srbije, Sjeverne Makedonije i Albanije sa statusom ovlaštenog privrednog subjekta. Vlada Srbije ponovo ograničila cijenu goriva do 30. aprila. Istraga nesreće u rudniku Soko kod Sokobanje u istočnoj Srbiji, u kojoj je poginulo 8 rudara, još uvijek je u toku. Predsjedništvo Bosne i Hercegovine nije zauzelo stav o suspendovanju Rusije iz Vijeća za ljudska prava Ujedinjenih nacija, poručio je Milorad Dodik, član predsjedništva BiH. Albanija će tražiti od Evropske unije da nastave proces pristupanja Evropskoj uniji odvojeno od susjedne Sjeverne Makedonije, koja se i dalje suočava sa bugarskim vetom, izjavio je danas albanski premijer Edi Rama. Ruski šef diplomatije Sergej Lavrov rekao je da nacrt mirovnog sporazuma što ga je Kijev predložio Moskvi sadrži neprihvatljive elemente, ali da će Rusija nastaviti pregovore i raditi na ostvarenju vlastitih sigurnosnih zahtjeva. Ukrajinski pregovarač Mihajlo Podoljak poručio je da su te tvrdnje čista propaganda. On je rekao kako ruski ministar vanjskih poslova Sergej Lavrov nije direktno uključen u razgovore. Moskva, utvrdio je, pokušava da skrene pažnju sa onoga što se dogodilo u Buči, gdje su ruske trupe optužene za ubijanje civila. Austrija protjerala četvoricu ruskih diplomata. Potpuna zabrana uvoza uglja iz Rusije u Europsku uniju stupa na snagu u avgustu. Turski sud donio odluku da obustave suđenje osumnjičenim državljanima Saudijske Arabije za ubistvo novinara Džamala Kašogija i prebace ga u Saudijsku Arabiju. A u nastavku emisije između ostalog možete čuti. 30 godina nakon rata u BiH postoje kolektivni centri. Amela Maračić u kolektivnom centru Tasovčići kod Čapljine živi već 24 godine.
Kupatila su zajednička, sve je promaja, znači kad god užite, pardon, da se okupate, morate ići po antibiotik, a onda kisne sa svih strana, zima kad je, baš je zima, ne možeš ugrijati.
Svetlana iz Rusije u Budvi pomaže ukrajinskim izbjeglicama.
Mi ne možemo vrnuti čovječke življenje.
Nažalost, ne možemo vratiti ljudske živote, ne možemo vratiti imovinu, ali mislim da je dužnost svakog građanina Ruske Federacije da učini sve da pomogne građanima Ukrajine, u bilo kojoj formi, kako god može.
U Sjevernoj Mitrovici grupa građana slavila izbornu pobjedu Srpske napredne stranke uz isticanje između ostalog iscrtanog slova Z. Portparol policije Kosova za region Sjever Branislav Radović u izjavi za Radio Slobodna Evropa kaže da nemaju nikakve instrukcije kako da djeluju kada se javno promoviše simbol Z.
To mi je nepoznato, znači kad se tiče tog ispisivanja i tako, ako to nešto ne bude sada donešeno.
Ostanite sa nama.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Firma preminulog ruskog oligarha Olega Burlakova, koja je od vlasti u Republici Srpskoj prije 10 godina dobila koncesiju za kopanje mrkog uglja kod Novog Grada, planira ozbiljnije da se posveti tom poslu, nakon što je cijena ovog energenta značajno porasla dijelom i zbog ruske invazije na Ukrajinu. Šta je do sada učinjeno, šta kaže lokalna zajednica, a šta ekolozi o otvaranju još jednog rudnika uglja u BiH, istražio je Goran Katić.
Ruski investitori planiraju da ponovo pokrenu proces otvaranja rudnika mrkog uglja i bentonita u Ljašljanima, 8 km istočno od Novog Grada na sjeverozapadu Bosne i Hercegovine. Firma Privredni preporod iz Banja Luke, koja je prije 10 godina dobila koncesiju za korištenje ovih ruda do 2042. godine, tek sada počinje sa aktivnostima koje bi trebalo da vode do otvaranja rudnika. Iz ove firme je za Radio Slobodna Evropa potvrđeno da su planovi reaktivirani zbog porasta cijene uglja, koji trenutno košta oko $290 po toni, a drastično je poskupio nakon ruske invazije na Ukrajinu.
Priča je ponovo pokrenuta zbog toga što smo trebali otvarati rudnik 2015. i tada je došlo do sloma cijene uglja, jer je prodajna cijena bila ispod proizvodne. U zadnjih godinu dana imamo kontinuirani rast cijene uglja.
Osnivač firme je bio Oleg Burlakov, ruski oligarh koji je prošle godine preminuo od posljedica virusa korona. U ovoj firmi tvrdi da će javnost biti blagovremeno obaviještena kada sud donese odluku ko će ga zamijeniti, te da projektom trenutno upravlja menadžment. Rudnik je trebalo da počne s radom do maja 2015. godine, ali je rok pomjeren za polovinu 2017. godine. Ni taj rok nije ispoštovan. Ukupna vrijednost investicije trebala je da bude oko 12 miliona evra, a bilo je predviđeno zapošljavanje oko 150 novih radnika. Do sada su na lokaciji izvršena istraživanja, izrađen je elaborat o rezervama, a uloženo je oko 900 hiljada evra. Načelnik Novog Grada Miroslav Drljača podsjeća da ovaj ugalj ima svoje tržište u BiH.
Neće to biti ono veliko široko čelo, da će te količine biti puno manje i već smo razgovarali o tome na koji način će se to voziti do željezničke stanice, tako da ćemo pokušati izbjeći glavni putni prelaz koji ide prema Banje Vještane.
Eksploatacija rude će biti podzemna, zbog čega će uticaj na životnu sredinu biti znatno manji u odnosu na ležište gdje se ona vrši površinski, navodi se u prethodnoj procjeni uticaja na životnu sredinu. Ipak, doći će do degradacije zemljišta, prašina i gasovi koji se oslobađaju prilikom kopanja će da zagade okolinu, a postoji mogućnost zagađenja podzemnih i površinskih voda. Postoji mogućnost vodozahvata na rijeci Uni, koja je 6 km udaljena od lokacije, a ležište je manje od 1 km udaljeno od izvorišta termomineralne vode Ljašljeni. Predsjednik Eko udruženja Green Team iz Novog Grada kaže da su oni zabrinuti zbog ovog projekta.
Previše je nejasnoća, tako bi rudarenje uglja, koji je, da se razumijemo, prljav izvor energije, mogao je uticati na Banjsko-rekreativni centar Ljašljane, kako bi mogao uticati na park prirode Una i kako bi generalno mogao uticati na životnu sredinu u Novom Gradu.
Preminuli ruski biznismen koji je pokrenuo cijelu priču, Oleg Burlakov, prvi put se pojavio u BiH 2008. kada je preko privrednog preporoda kupio fabriku boja i lakova Terpentin iz Višegrada na istoku BiH. Posebnu pažnju javnosti u BiH Burlakov je privukao 2015. godine kada je bivši ambasador BiH u Rusiji Gordan Milinić optužio Milorada Dodika da je za vrijeme premijerskog mandata od Burlakova kao mito primio zlatnu polugu od 1 kg. Tada je tužilaštvo BiH pokrenulo istragu, ali nije bilo sudskog epiloga. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Goran Katić.
U junu će biti zatvoren još jedan od preostalih kolektivnih centara u Bosni i Hercegovini 30 godina od početka rata. Od 1992. godine do danas na području BiH bilo je 121 kolektivni centar u kojima je bilo više od 7000 osoba izbjeglih tokom rata. Za najveći broj njih izgrađeni su alternativni stambeni objekti obzirom da je njihova imovina uništena u prijeratnim mjestima boravka. Svi kolektivni centri, kako je ranije bilo najavljeno iz Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice BiH, trebali su biti zatvoreni do kraja ove godine. Međutim, procjene ovog ministarstva su da će taj rok biti produžen za narednu godinu. Priča Jelene Marković.
Amela Maračić u kolektivnom centru Tasovčići kod Čapljine živi već 24 godine. Preseljenje u novi dom željno iščekuje, a za uslove u kojim sada živi kaže da su jako loše.
Kupatila su zajednička, sve je promaja, znači kad god užite, pardon, da se okupate, morate ići po antibiotik, a onda kisne sa svih strana, zima kad je, baš je zima, ne možeš ugrijati.
Ahmed Lihić, stanar je kolektivnog centra u Goraždu još od njegovog osnivanja 1998. godine. I on čeka izgradnju obećanih stanova, ali nema mnogo povjerenja u obećanje nadležnih.
Život, kako vam, ne znam kako da objasnim, uvijek je u nekom bunilu, u nekoj nesigurnost. Ni u šta ne vjerujemo, ono tako reći, mislim, u bolje sutra.
I dok vlasti u Bosni i Hercegovini najavljuju zatvaranje kolektivnih centara, Mirhunisa Zukić, predsjednica Unije za održivi povratak, kaže da se taj proces sporo odvija te da se mora ubrzati.
Moramo nekako sad da promijenimo svijest, da se zaborave više i kolektivni centar, da se to ubrza ako novac postoji. Drugo, donatori vrlo rado će izaći u susret, ali isto tako ga mogu i uzeti. Ako se ne poštuju pravila, normalno da će se povući sredstva i šta će onda Bosna dobiti? Može još neke penale plaći.
Iz Ministarstva za izbjeglice i raseljena lica Bosne i Hercegovine navode da je zahvaljujući regionalnom stambenom programu do kraja 2021. godine izgrađeno ukupno 3200 stambenih jedinica za najugroženije izbjeglice, raseljena lica i povratnike. Ovaj program provodi se u Bosni i Hercegovini, Srbiji, Hrvatskoj i Crnoj Gori, a njegova ukupna vrijednost je 290 miliona eura. Od toga je 80% donatorskih sredstava, a sa 20% učestvuju same države koje obezbjeđuju građevinsko zemljište, dozvole i infrastrukturu. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Jelena Marković.
Da smo znali, 30 godina od početka rata u Bosni i Hercegovini. Šta biste uradili da ste 1992. godine znali šta će se dogoditi? Amra Arslanagić Hrnjec.
Kad je rat počeo kao 21-godišnjakinja, stvarno sam mislila da će kratko trajati i da ću se ja brzo vratiti svojoj kući. Spakovala sam ljetnu garderobu, jedan koferčić i izašla konvojem iz Bosne. A da sam znala da će trajati toliko dugo, najvjerovatnije bih ostala da budem sa svojima. Pošto sam gluhonijema, jako mi je smetalo kad ljudi slušaju vijesti na TV ili radio stanici, jer su se stalno zgražali strahotama u mom gradu i zemlji, a ja sam morala čekati da završe vijesti pa da mi kažu šta se dešava. A znam da su mi samo ukratko prepričali, da mi nisu rekli sve. Bilo mi je užasno teško. Inače, prije rata studirala sam na Ekonomskom fakultetu u Sarajevu. Kao student razmišljala sam o tome kako da napravim budžet za Sarajevo. A također pred rat imala sam veliku želju da idem u Ameriku. Obožavala sam serije Beverly Hills i Dinastiju i mislila sam da je ovdje sve slično kao u seriji, ali prevarila sam se. Ipak dolazak u Sjedinjene Države bio je izazovan i odmah su nam davali posao da se osamostalimo. Moj prvi je bio u fast foodu i usput sam učila engleski. Potom sam završila fakultet i magistrirala financije na Johns Hopkins fakultetu. Amerika stvarno pruža odličnu priliku svim ljudima koji žele da rade. I evo već skoro 30 godina živim u Vašingtonu. Radim kao budžet analitičar za vladu USAID, što je i bio moj poslovni san. I nevjerovatno je kako mi se san ostvario.
Ove godine se obilježavaju 3 decenije od početka rata u Bosni i Hercegovini. Šta biste uradili da ste znali te 1992. godine šta će da se dogodi? Poruke mladom sebi u prošlost, nazad u 1992. godinu, poslušajte na slobodnaevropa.org.
U Sjevernoj Mitrovici na sjeveru Kosova grupa građana je u nedjelju navečer slavila izbornu pobjedu Srpske napredne stranke Aleksandra Vučića uz isticanje partijskih obilježja, ali i ruske zastave te iscrtanog slova Z bijelom bojom na automobilu. Iz policije Kosova kažu da za sada nemaju nikakve instrukcije oko isticanja slova Z, a sami mještani su podijeljenog mišljenja oko upotrebe tog simbola u njihovom gradu. Slušamo Sandru Cvetković.
Dragan iz Severne Mitrovice, opštine sa većinskim srpskim stanovništvom na severu Kosova, kaže da ne sme javno da iskaže svoje mišljenje o upotrebi i promociji simbola Z u njegovom gradu.
Ali ne znam kako će Zelenski da se zove, pošto su oni ukinuli tamo ovo slovo Z.
Od početka ruske invazije na Ukrajinu 24. februara, slovo Z je u Rusiji sve prisutniji simbol podrške ratu, vojsci, politici Kremlja, a pre svega predsjedniku Vladimiru Putinu. A u Severnoj Mitrovici je grupa građana slavila nakon srpskih predsjedničkih i parlamentarnih izbora na kojima je pobedila Srpska napredna stranka Aleksandra Vučića. Pristalice ove partije su, osim isticanja partijskih obeležja, nosili i ruske zastave, ali je iscrtano i slovo Z belom bojom na automobilu. Također, u prethodnim nedeljama je slovo Z iscrtano na pojedinim objektima u Severnoj Mitrovici. Jovan iz Severne Mitrovice pak smatra da simbol Z potpuno nesvesno iscrtavaju mladi ljudi i ne podržava takve akcije.
To je mlada, deca koji ni sami nisu svjesni oznake i ratnih dešavanja koji su bili ovdje i strahote koje stojno se dešava u Ukrajini.
Zvanični stav Kosova je da osuđuje rusku invaziju na Ukrajinu, a Moskvi su uvedene sankcije u skladu sa zapadnim zemljama. Portparol policije Kosova za region Sever, Branislav Radović, u izjavi za Radio Slobodna Evropa kaže da nemaju nikakve instrukcije kako da deluju kada je se javno promoviše simbol Z.
To mi je nepoznato, znači kad se tiče tog ispisivanja i tako, ako to nešto ne bude sada donešeno.
Radio Slobodna Evropa se obratio vladi Kosova i predsjedništvu sa upitom da li su upoznati da se na severu Kosova promoviše slovo Z u znak podrške ruskoj invaziji na Ukrajinu, te da li će tako nešto biti tolerisano, ali odgovor nije stigao. Stručnjak za krivično pravo Ismet Saljihu navodi da u ovom trenutku ne postoji specifična odredba vlade Kosova kojom bi bilo kažnjivo isticanje simbola Z i podrška ruskoj agresiji na Ukrajinu. Prema njegovoj oceni, krivično gonjenje na Kosovu ne bi ni trebalo da bude moguće zbog javne podrške Rusiji, jer još uvek ni jedan međunarodni sud nije utvrdio da je ta zemlja počinila ratne zločine u Ukrajini.
Ratne zločine, genocid i tako dalje, smatra se krivičnim delom ako je to utvrđeno sudom.
Krajem marta Ukrajina je pozvala države da kazne upotrebu simbola Z. U Nemačkoj su Berlin, Bavarska i Donja Saksonija već rekli da bi svako ko koristi ovaj simbol za promovisanje rata mogao biti suočen sa do 3 godine zatvora. Ukrajinski ministar spoljnih poslova Dimitri Kuleba pozvao je i druge zemlje da slede primer Nemačke. Ukrajina, ali i druge zemlje, kao i međunarodne organizacije, ukazuju da Rusija krši pravila ratovanja, da je počinila ratne zločine protiv civilnog stanovništva i genocid. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Sandra Cvetković.
Protekla predizborna kampanja u Srbiji koštaće građane 15,7 miliona evra, odnosno toliki iznos koji će iz državnog budžeta biti izdvojen za tu namenu. Nevladina organizacija Transparentno Srbija procenila je na osnovu svog monitoringa da je ova kampanja bila najskuplja od 2004. godine i da je potrošeno nešto više para nego u kampanji za parlamentarne izbore 2012. Analiza transparentnosti pokazala je da je vladajuća Srpska napredna stranka uložila u TV oglašavanje, ali i ono na društvenoj mreži Facebook, više od svih ostalih stranaka i lista zajedno. Ukupna vrednost televizijske kampanje prema podacima Transparentnosti Srbija dostigla je skoro 7 miliona evra, ne uključujući lokalne medije. Kada je reč o načinu korišćenja sredstava, u Transparentnosti navode da su stranke uglavnom ispunile svoju zakonsku obavezu i sačinile izveštaje o preliminarnim troškovima kampanje, ali dodaju da je većina te izveštaje predala tek pred predizbornu tišinu. Više o ovoj temi potražite na slobodnaevropa.org.
Za razliku od parlamentarnih izbora 2020. godine na kojima su albanske stranke sa juga Srbije nastupile zajednički i osvojile 3 mandata, na ovom su učestvovale sa 2 liste koje su ostale ispod cenzusa. O njihovom izbornom fijasku slušamo u priči Branka Vučkovića.
Zbog slabog odziva birača nijedna od 2 izborne liste Albanaca sa juga Srbije nije prešla cenzus, pa u novom sazivu Narodne skupštine Albanci neće imati svoje predstavnike. Nedžad Beljulji, vlasnik televizije Spektri iz Bujanovca, smatra da je izborni fijasko albanskih političkih stranaka na parlamentarnim izborima u Srbiji direktna posljedica podela unutar albanskog političkog korpusa, izazvanih borbom za što bolju poziciju na zajedničkoj poslaničkoj listi.
Albanski političari prestrojeni u 6 političkih stranaka, toliko nas malo ima, a toliko mnogo stranaka, nisu mogli nikako da se dogovore i da sačine jednu listu iz razloga što nisu mogli da se dogovore u redosledu ko će biti prvi, drugi, treći, četvrti. Svako se od njih bojao da bude treći na listi ili četvrti, jer nisu bili sigurni da će proći.
Ragmi Mustafi, predsjednik Racionalnog savjeta Albanaca, je mišljenja da su na slabu izlaznost birača na glasanje uticali brojni političko-ekonomski faktori, poput pasivizacije adresa, masovnog iseljavanja mladih sa juga Srbije, a pre svega podele u albanskom biračkom telu. On za Radio Slobodna Evropa kaže da je bilo nemoguće pronaći kompromis između 2 potpuno različita koncepta rešavanja problema Albanaca iz ovog dela Srbije, koje zastupaju Šaip Kamberi i Šćiprim Arifi.
Između ovih koji izlaze postoji 2 liste i jedna lista se bori za individualna i kolektivna prava koji su garantovana međunarodnim ugovorima, a dok druga misli malo drugačije, jer daje veći prednost onome da 20 godina, 30 godina nije urađeno ništa i u tom populističkom karakteru ne predstavlja nikakvu ideološku ili političku, da kažem, orijentaciju.
Šaip Kamberi, nosilac liste koalicije Albanaca Doline, i Sami Salihu, drugi na listi Alternativa za promjene Albanska demokratska alternativa, nisu odgovarali na telefonske pozive Radija Slobodna Evropa i SMS poruke sa pitanjima vezanim za rezultat parlamentarnih izbora. Radio Slobodna Evropa, Branko Vučković.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
Ruska aktivistkinja protiv invazije na Ukrajinu svoju borbu nastavlja pomaganjem izbjeglicama. Svetlana Šmelava u Budvi vodi humanitarnu fondaciju koja Ukrajincima daje privremeni smještaj i pomoć. Smatra da svaki Rus snosi odgovornost za rat. Pripremio Nikola Borozan.
Svetlana Šmeleva, Ruskinja koja od prošle godine živi u Budvi, pomaže izbjeglim Ukrajincima. Vodi fondaciju Pristanište koja im obezbjeđuje smještaj 2 sedmice, hranu, pomoć oko prijavljivanja, traženja azila, školovanja i psihološku podršku. Svetlana Šmeleva, direktorica fondacije Pristanište.
Mi ne možemo vratiti čovječke životi.
Nažalost, ne možemo vratiti ljudske živote, ne možemo vratiti imovinu. Ali mislim da je dužnost svakog građanina Ruske Federacije da učini sve da pomogne građanima Ukrajine u bilo kojoj formi, kako god može.
Galina i Saša sa psom Maksom stigli su iz Mariupolja krajem marta. Njihovu zgradu je pogodila bomba. Galina Jermoljenko, izbjeglica iz Ukrajine.
Oni su nas ovdje dočekali, nahranili i odgovaraju na sva naša pitanja. Pomažu u svemu što mogu. A to što su Rusi, pa znam da ovi Rusi imaju jedno srce i drugačiji odnos prema ljudima. To nije onaj odnos koji smo vidjeli u Mariupolju.
I Svetlana je strahovala od reakcije Ukrajinaca.
Ti ljudi srećom mogu da razlikuju ljude i vlade, a razumiju i da vi lično niste pucali na njih.
Ona je i ranije protestovala protiv politike Kremlja. Dan prije invazije privedena je u Moskvi zbog antiratnih poruka. Svetlana Šmeleva, direktorica fondacije Pristanište.
U zatvoru su o meni mislili kao da sam luda. No kada je u 4 ujutro počeo rat, policija je povukla prijavu, iako je već bila proslijeđena sudu. Ima nešto što smo propustili da učinimo ili nismo učinili dovoljno, kad smo dopustili ovom tiraninu da je na vlasti i dopuštamo mu da radi ono što sada radi.
Galina Jermoljenko, izbjeglica iz Ukrajine.
Prvo o čemu razmišljam, to su moji roditelji. Kako su, da li su živi. Pri tom odlično znam da tamo nema ni vode, ni gasa, ni svjetla, ni veze.
No, život ide dalje. Njen 8-godišnji sin Saša treba da nastavi školovanje. Zajedno uče crnogorski.
Planiram da nađem ovdje posao. Sada pripremam dokumenta da predam za privremenu zaštitu. I htjela bih da sin nastavi da ide u školu.
Fondacija čiji su osnivači Rusi i jedan Crnogorac za mjesec je smjestila 50 odraslih i 25 djece. Najviše je bilo Ukrajinaca, a pored njih i Rusa i Bjelorusa izbjeglih zbog političke represije. Mnogi su otputovali dalje, ostavljajući poruke zahvalnosti. Prema podacima Ministarstva unutrašnjih poslova, u Crnogoru je do kraja marta stiglo 8.500 državljana Ukrajine, a tu ih je ostalo oko 5.500. Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Nikola Borozan.
Prema podacima nevladinog sektora, 70% razvedenih žena sa djecom u Crnoj Gori ima problem s tim da očevi ne plaćaju alimentaciju. Zbog tog problema pred parlamentom su izmjene zakona kojim je predviđen alimentacioni fond iz kojeg bi se uplaćivao novac, a država bi jurila roditelje koji ne plaćaju alimentaciju. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Lela Šćepanović.
Prije 3 godine je sud u gradu na sjeveru Crne Gore nakon razvoda braka dodijelio tada 2-godišnju kćerku majci Mariji. Istovremeno je obavezao oca djeteta da do 5. u mjesecu na ime izdržavanja, odnosno alimentacije, uplaćuje 62 eura mjesečno na račun bivše supruge. Međutim, otac duže od godinu ne uplaćuje izdržavanje, priča Marija za Radio Slobodna Evropa.
Ono što je znači bio ključ da ja 3. put podignem krivičnu prijavu protiv njega je što tokom prošle godine vrlo malo je novca davao.
Alimentacija je inače prema porodičnom zakonu Crne Gore obaveza i za nezaposlene roditelje, a ne uplaćivanje krivično djelo za koje je propisana pored ostalih i zatvorska kazna. Marija je samo jedna od brojnih žena u Crnoj Gori koje se godinama muče da naplate alimentaciju. Iako je iznos simboličan, njima bi, kaže Marija, pomogao jer je nedavno ostala bez posla.
Da ja za taj novac mogu njoj da kupim jogurt, burek i flašicu vode na dnevnom nivou. Znači, to je sad njegov trošak za nju.
Sud određuje visinu alimentacije u zavisnosti od imovnog stanja roditelja, a u Crnoj Gori ne može biti niža od 67 eura mjesečno. U iznalaženju načina da se izbjegne visoka alimentacija, roditelji prema navodima NVO sektora često pribjegavaju prikazivanju netačnih podataka. Pred sudovima ne prikazuju puni iznos zarade, a kako bi spriječili prinudnu naplatu, svoju imovinu nerijetko prepisuju na nekog iz porodice. Marin, bivši suprug, je formalno nezaposlen i nema imovine na svoje ime, ali objašnjava, radi na crno i živi kod roditelja koji su, kako kaže, dobro stojeći, imaju dvije kuće.
Ima, recimo, te faze, bliži se sa mnom i onda taj period se opusti i nadaje u nadi da će se velišiti tih obaveza. Znači, ja sam fino izračunala, uzela sam listing uplata, pa sam onda izračunala koliko je on meni uplaćivao, koliko je trebao da mi uplati i ispostavilo se od 1300 evra.
Marija smatra da će bivšeg supruga krivična prijava natjerati da uplati novac.
Znači kako, on se boji zakona, on se boji zatvora.
U posljednjih 5 godina u Crnoj Gori je zbog krivičnog dijela nedavanja alimentacije tužilaštvu prijavljeno preko 1000 lica, pokazuju podaci do kojih je došao Radio Slobodna Evropa iz godišnjih izvještaja o radu Tužilačkog savjeta i Državnog tužilaštva. Da je neplaćanje alimentacije ozbiljan problem i to mnogo veći od zvanične sudske statistike smatraju crnogorske poslanice koje su Skupštini predale prijedlog zakona o privremenom izdržavanju djece kojim je predviđeno osnivanje alimentacionog fonda. Ako bude usvojena, alimentaciju će privremeno plaćati država.
U buduće će država obezbjeđivati sredstva iz alimentacionog fonda da dijete ne bude uskraćeno ukoliko roditelj, koji je na to obavezan, to ne čini blagovremeno. Roditelj koji duguje izdržavanje, dugovat će državi koja ima jake zakonske mehanizme da to od njega naplati. I sigurno će biti mnogo efikasnije od samohranih roditelja.
Navodi se u saopštenju Ženskog kluba Skupštine. Marija ovim povodom kaže:
za nas bi to predstavljalo neku ogromnu sigurnost, da imamo bar nešto da se oslonimo.
Samohrani roditelji u 80% slučajeva u Crnoj Gori, prema podacima poslanica, su žene. Iz Podgorice, za Radio Slobodna Evropa, Lela Šćepanović.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
U Hrvatskoj je na djelu normalizacija animoziteta prema srpskoj zajednici. Upozoreno je na predstavljanju istraživanja Srpskog narodnog vijeća o historijskom revizionizmu, govoru mržnje i nasilju prema Srbima. Govor mržnje preselio se iz marginalnijih medija na saborsku govornicu, a pojedini postupci predsjednika Zorana Milanovića primjer su historijskog revizionizma, rečeno je danas u Zagrebu. Pripremio Enis Zebić.
Bilten Srpskog narodnog vijeća 8. godinu zaredom kontinuirano bilježi iste pojave, ali uglavnom i pogoršanje stanja iz godine u godinu. Iako porast nasilja nije dramatičan, očito je kako je nakon ulaska Hrvatske u Europsku uniju došlo do određenog pogoršanja javnog diskursa, odnosno normalizacije animoziteta prema srpskoj zajednici. Godina za nama nije bila ništa drugačija, rečeno je na predstavljanju biltena u Zagrebu. Ove godine fokus interesa sa marginalnih medija prebačen na mainstream, jer kako je kazao predsjednik Srpskog narodnog vijeća Milorad Pupovac, govor mržnje je nakon 90-ih opet prisutan sa saborske govornice, a izjave predsjednika Zorana Milanovića su do sada nezabilježene sa te funkcije. Prvo zato jer se politička scena pomakla jako udesno, dijelom iz uvjerenja, dijelom iz političkog pragmatizma, kaže Pupovac, koji je i predsjednik Samostalne demokratske srpske stranke SDSS.
Drugi razlog je suradnja između HDZ-a i predstavnika nacionalnih manjina, ali prije svega SDSS-a. Treći razlog je da je to zapravo preselilo se iz ne mainstream političkog aktivizma koji je bio karakterističan za pojedine udruge i pojedine referendumske inicijative koje su na antisrpskoj, anti-SDSS-ovskoj i anti-Pupovčevskoj retorici gradile svoj imidž, svoj politički utjecaj, pa i svoje referendumske kampanje. I postalo sastavni dio mainstreama.
Izvještaj upozorava da je historijski revizionizam zahvatio i događaj iz 90-ih. Postupci izjave hrvatskog predsjednika Zorana Milanovića dokaz su za to.
Sada se može odlikovati osuđene za ratne zločine, sad se može braniti one koji su sami priznali krivicu i pokajali se i reći da oni nisu ratni zločinci. A dijeljenje odlikovanja jedinicama u Republici Hrvatskoj i jedinicama u Bosni i Hercegovini, pripadnicima Hrvatskog vijeća obrane, je posebno pitanje. I predstavlja oblik historijskog
revizionizma u odnosu na međunarodne presude, u odnosu na izborani stupanj suočavanja sa prošlošću.
Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zajebić.
To bi bilo sve u ovom izdanju regionalnog programa Radija Slobodna Evropa. Sa vama su bile Svjetlana Petrović i Una Čilić. Lijep pozdrav, do narednog slušanja.